в гостинице.
Конақ үйде.
Нам нужна гостиница недалеко от.
Бізге жақын жерден қонақ үй керек.
Центра города.
Орталыққа.
Главного офиса Народного банка.
Халық банкының бас офисіне.
Где находится эта гостиница?
Ол қонақ үй қайда?
Нам нужна недорогая гостиница.
Бізге арзан қонақ үй керек.
Дайте адрес этой гостиницы.
Сол қонақ үйдің мекен жайын беріңізші.
Как проехать до гостиницы?
Қонақ үйіне қалай баруға болады?
У меня забронирован номер в вашей гостинице.
Маған осы қонақ үйден бөлме брондалып қойған.
У вас есть свободные номера?
Сіздерде бос орын бар ма?
Мне нужен одноместный, двухместный номер.
Маған бір, екі орынды бөлме керек.
У вас есть номер на двоих, троих?
Сіздерде екі, үш кісілік бөлме бар ма?
Мы с ребенком.
Біз баламен келіп едік.
Куда выходят окна номера?
Бөлменің терезелері қай жаққа қарайды?
В номере есть?
Бөлмеде бар ма?
Телефон.
Телефон.
Телевизор.
Теледидар.
Холодильник.
Тоңазытқыш.
Номер на каком этаже?
Бөлме нешінші қабатта?
Цены указаны за одного человека или за номер?
Баға бір адамға ма, әлде бір нөмірге ме?
Нельзя ли номер?
Бөлме алуға бола ма?
Побольше.
Үлкенірек.
Поменьше.
Кішірек.
Подешевле.
Арзанырақ.
В комнате есть балкон?
Бөлмеде балкон бар ма?
Можно посмотреть номер?
Бөлмені көруге бола ма?
Я пробуду здесь.
Мен мұнда боламын.
Три дня.
Үш күн.
Две недели.
Екі апта.
Месяц.
Бір ай.
Вот мой паспорт. Личное удостоверение.
Міне, менің төлқұжатым, жеке куәлігім.
Дайте, пожалуйста, ключ от номера.
Бөлменің кілтін беріңізші.
Отнесите, пожалуйста, мои вещи в номер.
Менің заттарымды бөлмеге апарып тастаңызшы.
Я беру этот номер.
Мен осы бөлмені аламын.
В гостинице есть?
Қонақ үйде бар ма?
Ресторан.
Мейрамхана.
Парикмахерская.
Шаштараз. Шаштараз.
Принесите, пожалуйста.
Алып келіңізші.
Телефонный справочник.
Телефон анықтамалығын.
Грелку.
Қыздырғыш.
Полотенце.
Сүлгі.
Иголку с ниткой.
Ине жіп.
Мыло.
Сабын.
В номере холодно, жарко.
Номер суық, ыстық екен.
Дайте, пожалуйста, еще одно одеяло, подушку.
Тағы бір көрпе, жастық беріңізші.
Какое здесь напряжение?
Мұндағы электр тоғының кернеуі қандай?
Прошу принести мне в номер.
Маған бөлмеге алып келуіңізді өтінемін.
Завтрак.
Таңғы асты.
Обед.
Түскі асты.
Ужин.
Кешкі асты.
У меня в номере нет горячей, холодной воды.
Менің бөлмемде ыстық, суық, су жоқ.
У меня в номере не работает кондиционер, телевизор.
Менің бөлмемде желдеткіш, теледидар жұмыс істемейді.
Мне нужно почистить костюм.
Мен костюмымды тазалатсам.
Починить обувь.
Аяқ киімімді жөндетсем.
Выгладить сорочку.
Көйлегімді үтіктетсем.
Постирать белье.
Киімімді жудырсам деп едім.
Пожалуйста, эти вещи.
Мына киімдерімді.
Отдайте в чистку.
Тазартуға беріңізші.
Постирайте.
Жуып беріңізші.
Погладьте.
Үтіктеп беріңізші.
Куда можно сдать вещи на чистку?
Киімдерімді қайда тазартуға берсем болады?
В салон химчистки.
Химиялық тазалау салонына.
У вас сухая чистка?
Сіздерде құрғақ тазалау ма?
Где здесь ремонт обуви?
Аяқ киім жөндейтін жер қайда?
Сломались каблуки, нужно поменять.
Өкшем сынып қалды, ауыстыру керек.
Когда мне прийти?
Қашан келейін?
Я забыла ключ в номере.
Мен бөлмемде кілтімді қалдырып кетіппін.
Я уезжаю сегодня, завтра.
Мен бүгін ертең кетемін.
Пожалуйста, приготовьте счет.
Есепті беріңізші.
Я хочу оплатить счет сейчас.
Мен қазір есеп айырысқым келеді.
Сколько с меня?
Қанша төлеуім керек?
Вызовите, пожалуйста, такси к часам утра вечера.
Маған таңертеңгі, кешкі, ға, е, ке, такси шақырыңызшы.
Пришлите кого-нибудь за вещами.
Заттарды алып кетуге кісі жіберіңізші.